Bratia a sestry, sme veľmi radi, že môžeme byť spolu medzi vami. Nie som tu len ja, prišlo nás viacej. Nám sa v takom prípade oplatí zrušiť bohoslužby a prísť a stretnúť sa na jednom mieste. A mať o to väčšiu radosť a povzbudenie, keď sme spolu spojení v jednom duchu. Ja som veľmi rád, že sestra použila ten príklad s vajciami, pretože hovorila o srdci človeka a ja budem vlastne nadväzovať na túto tému. Nazval som to zoparát pre čisté srdce alebo duchovný život, čisté srdce a pokánie. Prečítam jeden známy verš, ktorý všetci poznáte určite, a to z knihy Prísloví. Takže základ bude z knihy Prísloví zo 4. kapitoly. Príslovia 4. kapitola a verš 23. Príslovia 4, 23. verš. Môžeme povstať čítanie Božieho slova. Božie slovo hovorí toto. So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. Alebo ten roháčko, nadovšetko, čo treba, je strážiť si srdce, lebo z neho pochádza život. Skloňme svoje hlavy. Náš Pane, prosíme ťa, aby aj toto dopoludnie sme naše srdcia mali otvorené natoľko, pripravené, aby sme chápali a rozumeli. A nie len to, ale aby sme aj prijímali a dali do užívania všetko, čo ty od nás chceš, čo kladieš na naše srdcia. Tak ťa prosíme, aby ty si k nám hovoril aj tejto chvíli. Amen. Amen. Môžete si sadnúť. Určite ste sa stretli s takými radami pre život alebo myšlienkami, ktoré radí tento svet, že ako vlastne si dať život do poriadku, ako žiť takým vyváženým nejakým spôsobom vyváženého života. A my vieme, že mnoho ľudí si svoj upachtený život nech už kráčajú alebo behajú za čímkoľvek, nech je to čokoľvek, či zárobok, či nejaké koníčky alebo nejaké závislosti, ktoré človeka nutia niečo robiť alebo niekam chodiť, nedokážu si udržať pod kontrolou. A tak prichádza svet so svojimi radami, ktorý sa snaží nejako poradiť, že čo s tým, aký vyvážený život by človek mal žiť, že by mal, ja neviem, chodiť do posilovne alebo nejako trénovať, aby si trošku vyvetral hlavu a vtedy bude ten život trochu lepší, alebo ja neviem, aké rady ešte tento svet ponúka, cvičiť jogu, upokojiť sa niekde v nejakej hladine alfa. A tak vlastne ľudia sa snažia rôznymi radami, náukami tohto sveta riešiť, získať si tú rovnováhu srdca alebo rovnováhu mysle v svojom živote a vyriešiť si tak svoje duševné problémy, citové problémy, zdravotné problémy alebo akékoľvek iné problémy, ktoré v živote majú. Svet sa nás snaží presvedčiť, že náš život sa musí točiť okolo nás. Neviem, či ste si to všimli, že Všetko, čo je okolo nás, nám nejako svedčí alebo nás presvieča, že všetko je tu len kvôli tebe, len pre nás. A ak sa to netýka nás a nejakého nášho užitku, tak to ani nemá význam a netreba na to ani uvažovať. Takže snaží sa na svet presvedčiť, že všetky veci majú byť zamierené len na mňa. Že ja som centrom vesmíru. Že ja som ako keby ten pupok sveta. My vieme, že ten názor sa volá humanizmus. Že človek je centrum všetkého. A my vieme, že kde taký humanizmus toto ľudstvo doviedol. A väčšina ľudí, žijúcich okolo nás, žije práve takto. Tvaruje alebo necháva si ovplyvňovať svoj život týmto spôsobom. A jedno je zvláštne. Predsa len nič ich živote tých ľudí nedokáže zmeniť. Nebadáte na životoch ľudí okolo nás nejaký, vo svete nejaký kvalitatívny posun. Darmo, že si nechávajú radiť rôznymi náukami, že snažia sa získať nejaký pokoj duše, pokoj mysle, ale nebadáte na nich nejaký životný kvalitatívny posun, kde dochádza k zmene človeka, kde dochádza k zmene srdca, kde dochádza k zmene priorit, hej, zmene kvalit, hej, že čo je prvé a čo druhoradé, že sa strácajú závislosti, že prestávam byť ovplyvňovaný, ako píše Božie slovo, vetrom tohto sveta, že keď fúka z tej strany, tak ja tiež idem do tej strany, keď fúka do tej strany, tak ja idem s tým svetom do tej strany. Hej. Málo ktorému človeku, ktorý si necháva radiť svetskými radami, sa darí zmeniť takto kvalitatívne život. A skoro nikomu. No, celá nová zmluva od začiatku až do konca nás vedie k tomu, že môj život má byť venovaný, ak sa má niečo zmeniť v mojom živote. Ak moje srdce má byť iné, môj život má byť venovaný niečomu oveľa väčšiemu. Niečomu väčšiemu, ako sme my sami. Niečomu, čo nás presahuje. Vtedy začína dochádzať k kvalitatívnym zmenám v živote človeka. A to znamená, že moje srdce, aby sa upokojilo, aby sa moje srdce vo mne začalo uzdravovať, aby dokázalo zotrvať v triezvosti uprostred tohto sveta a nenechalo sa zvyklať nejakými závislostiami alebo čímkoľvek, moje srdce by sa malo začať starať o veci, ktoré nás presahujú. O veci niekoho, kto je väčší ako my. O veci niekoho, kto viac rozumie aj veciam okolo nás, ale aj nášmu srdcu. Nášmu vlastnému srdcu lepšie rozumie. Veciam, ktoré majú, tak povediac, večnú hodnotu. Nie len pre teraz, nie len pre súčasnosť. Nie len pre to, čo ja teraz chcem. Ale veci, ktoré majú naozaj večnú hodnotu, ako je napríklad spása. Málo ľudí vo svete sa zaoberá spasením svojej duše. To môžete pozorovať. Všetko ostatné je dôležitejšie, len nie to, ako dopadnem, keby zajtra som mal ukončiť svoj život nejakým spôsobom. Neviem, že by ma prešlo auto, alebo nedaj Bože, by som sa dostal do nemocnice, na nejaké intenzívne oddelenie. Nikto nad tým nechce uvažovať. Pretože tieto veci človeka presahujú. Uvažovať nad osobou Božou. Kto je Boh? Prečo poslal syna? Kto je syn? Kto syn voči mne znamená a ja voči nemu? Čo znamená kríž? Prečo musel spasiteľ umierať na kríži? No je to ťažké uvažovanie, ale sú to veci, ktoré nás presahujú a teda môžu ovplyvniť náš život veľmi silne. Alebo otázka záchrany ľudí, evanjelium. To sú témy, ktoré tento svet nerozoberá, ani ho nezaujímajú, ani nedávajú významu, prečo by sa nimi malo zaoberať. O čo viac my, ktorí vieme, čo to je, mali by sme si nechať ovplyvňovať a tvarovať na život práve týmito vecami. A keď život apoštola Pavla, keby nebol Pavlov život naozaj venovaný niečomu väčšiemu, čo ho naozaj presahuje, a ten apoštol Pavel napríklad by sa točil a zaujímal by sa len vecami, ktoré sa týkajú len jeho a jeho osoby, tak verte tomu, že asi polovička Novej zmluvy by nebola dnes napísaná pre nás. Hej. Ani by neplatilo to, čo je napísané. Môžete si nájsť so mnou 2. Korintianom 11. A tam si prečítame taký úsek 2. Korintianom 11, 24. až 28. Takže tam je napísané niečo, čo dokázal a zvládol apoštol Pavel len preto, že sa venoval niečomu, čo ho presahuje. Že venoval sa večnosti a nie sebe. Je tam napísané toto. Nikdy by to neplatilo, keby nepodal svoj život Pánovi. 5-krát po 40 palíc bez jednej dostal som od Židov. 3-krát ma zošľahali. Raz ma kameňovali. 3 razy som stroskotal. Deň a noc som sa zmietal na morských hlbinách. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od lotrov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a ťažkej práci, často v bdení, ohlade a smede, často v pôstoch, na zime a v nahote, a okrem toho, čo ani nespomínam, deň po deň nával starosti o všetky cirkevné zbory. Takže tento svet rieši veci, ktoré sa týkajú jeho. Nutí ľudí uvažovať nad tým, aby sa točili okolo vlastných problémov. Ale Pavel, ak by takto uvažoval, nikdy by neplatilo to, čo prežíval tam. Vedel sa natoľko dostať od svojej osoby, pretože že bol zasvetený Bohu, a teda niekomu, kto ho prevyšuje, že dokázal prežívať aj takéto hrozné veci a urobil to rád. Je to zvláštne. Teda žijeme uprostred svojich starostí, každý z nás povinnosti a života, ktorý musíme žiť. Ale v tom všetkom stále platí jedno. To známe. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A všetko ostatné vám bude pridané. Hej. My častokrát, keď citujeme tento verš, tak aspoň ja som niekedy taký bol, som bol tendenčný a viac som sa zameriaval na tú druhú polovicu, že kedy mi bude už niečo pridané. Ale pochopil som, že dôraz je na prvej časti a tá druhá časť je len takým doplnkom, ktorý je splnený len po splnení prvej časti. Hej. A teda, ak je tam zlý motív, že hľadám kráľovstvo len preto, aby som niečo dostal, alebo aby sa mi darilo, tak potom vôbec ten celý verš neplatí. Ale ten verš je nám veľmi známy a hovorí práve o tom, že hľadajte niečo, čo nás naozaj presahuje. Niečo, čo je väčšie ako my, aby sme dosiahli rovnováhu v našom živote. Aby sme dosiahli oslobodenie z vecí, z ktorých sa nevieme sami dostať von. Hej. Pretože sami dobre vieme, s ktorými vecami si sami nevieme dať sebe rady a je to len niekto väčší, kto nám môže pomôcť. A bude to zázrak, ak sa to zmení. A tak sa správa vlastne nerozdelené srdce. My sme tu videli pred chvíľou ten príklad s čistým srdcom alebo tvrdým srdcom a srdcom, ktoré je mäkké, teda pre Boha pripravené. A to Božie srdce alebo pripravené srdce je srdce nerozdelené. Aj tak ho môžeme nazvať. Biblia ho tiež tak nazýva nerozdeleným srdcom. A správa sa práve takto, že hľadá najprv kráľovstvo Božie. To je jeho prvým záujmom a ostatné veci sú až v druhom rade. Kým nie je splnená prvá podmienka, tak nemôže existovať ani nápad myslieť na tú druhú časť. Hej. A to nerozdelené srdce má len jeden cieľ. Ono sa nenechá vyrušovať. Nenechá sa rušiť rôznymi hlasmi, nenechá sa vyrušiť rôznymi túžbami, ponukami a trendami, ktoré okolo nás zovšade na nás útočia, alebo počujeme ich, alebo vidíme, alebo ako som to niekde čítal, vyrušovať sa tlkotom tohoto sveta. Čo je ten tlkot sveta? Tak ako žije tento svet, ako bije srdce tomuto svetu. To, čo svet miluje, to, čo svet má rád, za čím ide, za čím je ochotný život položiť, svoju dušu do zatratenia, lebo musí mať to a tamto a bez toho sa nedá žiť. Nerozdelené srdce sa nenechá rušiť ani trendom tohto sveta. A verte tomu, že dnes sa žije ťažšie, ako sa žilo kedysi ľuďom pred 100 rokmi. Myslím v tom slova zmysle, o ktorom práve hovoríme, že pred 100 rokmi asi nevyseli na každých 20 metrov billboardy s ponukami a to musíš mať a to si musíš dopriať a nebuď na seba tvrdý a toto si nesmieš odriecť. A keď nemáš takú životnú úroveň, tak potom si biedný človek a rob s tým niečo a musíš mať 4 roboty, ináč nič neznamenáš tej spoločnosti. Takže akoby inak apoštol Pavel zvládol toľko pohanenia, o ktorom sme tam čítali z tej 2. Korinským, bez upretého pohľadu len na Ježiša Krista, bez rozdeleného srdca. Ak by naozaj nebol taký, aký bol, nezvládol by to Pavel. A to je príklad pre nás. Ak chceš zvládnuť veci, a to potrebuješ zasvetiť svoje srdce Bohu. Totálne. Ak tam trochu necháme voľného miesta pre niečo iné, už vtedy sme prehrali. Už vtedy sme prehrali. Nech sa stane to neskôr, nejaký naša prehra alebo pád, ale už sme zasiali to zrniečko. Vy starší možno poznáte ten príklad, že človek si postavil dom a keď prišiel diabol, tak dovolil mu tam si zabiť tomu diablu aspoň jeden klinec do steny, že? Však jeden klinec nič nespraví. Čo jeden klinec? Do tej našej stavby života ani ho nevidno. Ale on potom prišiel, potom si tam dal klobúk, potom si tam dal kabát, všetko a potom sa tam nasťahoval. A robí to oveľa rafinovanejšie než toto, podľa mňa. Takže musíme byť veľmi opatrní a jedinou prevenciou je dať celé srdce Bohu. Iná není. Iné riešenie není. Bratia a sestry, ľudský problém so srdcom je ten, a to sa týka hlavne nás veriacich ľudí, alebo ľudí, ktorí nežijeme v nejakých otvorených a veľkých hriechoch, že naše srdce miluje veci, ktoré sú, tak povedať, normálne. Veci, z ktorých vás nikto nemôže, za veci, ktoré vás nikto nemôže obviniť, že ich žijete, alebo ich robíte, alebo ich máte radi. Hej. Za veci, ktoré sú samozrejmé. Hej, že naše srdce častokrát si zamiluje veci, ktoré sú pre život človeka, tak povieme, normálne. Častokrát sú dokonca darom od Boha. A kto by mohol povedať, veď toto mám od Boha, to je moje právo. Ale problém je v tom, že naše srdce ich miluje nesprávnym spôsobom. A toto je stará myšlienka, keď ešte starý Izrael prichádzal do zasľúbenej zeme, do Kanánu, tak Boh ich presne na toto upozornil. A keď budete mať domy postavené, alebo domy, ktoré ste nestavali, keď budete mať vinice, z ktorých budete žiť, ktoré ste nesadili, len na jedno nezabudnite, že ja som viac ako tie dary, ktoré ste dostali odo mňa. Oni sú všetko v poriadku, veď v tých domoch treba bývať. Nebudú bývať vedľa domu. Alebo nie je z vinice, ktorú tam majú. Otázka je, na akom mieste sú tie veci v mojom srdci. A vtedy začína problém. Oni sú tie veci všetky normálne. Dokonca, ako som povedal, častokrát sú darmi od Boha pre požehnanie. Ale moje srdce, ktoré nemusí byť zdravé voči Bohu, ich položí na nesprávne miesto a potom prichádza ten, ktorý si pomedlí ruky a povie, zvíťazil som. Zvíťazil som. A nemusel som ani veľa robiť. A to je na tom najnebezpečnejšie, bratia a sestry, že sú to veci, ktoré sú bežné, ako sú napríklad jedlo, peniaze, oddych, veci, ktoré každodenne potrebuješ, spánok, každodenné, ja neviem, veci, ktoré používame, strecha nad hlavou, čokoľvek, čo vás napadne, nie je to dobrá alebo zlá vec, nesmie zobrať miesto v našom srdci pred našim Bohom. To všetko je dané Bohom pre náš život, ale nesmie predísť nášho Boha, iné sa z nej stáva modla alebo idol. Takže preto vyvarujme sa času alebo tej chvíle, že akonáhle sa v živote nejaké veci, nech už je to čokoľvek, dostávajú na nesprávne miesto alebo v nesprávny čas, alebo nesprávnym spôsobom zaberajú miesto v našom živote a môžu byť dobré, stávajú sa hriechom. Preto som povedal, že tie veci sa častokrát viac týkajú nás veriacich ako ľudí vo svete. Pretože skôr nás diabol nachytá na niečom, čo nie je vidieť, ako na niečom, čo bije do očí. Cirkevný otec Augustín povedal takú zvláštnu myšlienku, že mať dobre spravované srdce znamená milovať správnu vec, znamená milovať do správnej miery, znamená milovať správnym spôsobom a znamená milovať aj správnym druhom lásky. Veľa podmienok, príliš veľa podmienok. Preto, aby sme dokázali sa vraví rozsortírovať tie veci, čo dopredu, čo dozadu, čo vyššie, čo nižšie. Ako ešte milovať? Akou intenzitou? Kedy? Len raz sa stačí zmýliť v týchto veciach. O trochu posunúť niektorú tú vec a máme vážny problém pred Bohom. A autor tej knihy, čo napísal, niektorí ste možno čítali, John Ortberg, keď chceš chodiť po vode, tak musíš vystúpiť z loďky, myslím, že sa tá kniha volá, povedal, keď je srdce dobre spravované, sme nielen stále slobodnejšími od hriechu, ale aj stále slobodnejšími od túžby hrešiť. Hej. Takže veľmi záleží na tom, ako spravujem svoje srdce. Čo robím s ním. Ako na ňom pracujem. Ako pracujem na svojom spasení. Hej. Ako preventívne, čo robím preto, aby sa už niečo neopakovalo alebo niečo nestalo. Tak ďalej. Lebo hriech je veľakrát v podstate snaha naplniť dovolené veci, dovolené potreby nedovoleným spôsobom. V tom je jeho zákernosť. A k tomu treba veľa múdrosti. A tú múdrosť musíme mať od Boha. A preto naše srdce musí celé patriť jemu. Ak naše srdce má potreby, ktoré sú všeobecne prirodzené, ako som spomínal, jedlo, spánok, strecha nad hlavou, trochu lásky, záujmu od blížnych, ale venuje sa im nedovoleným či nesprávnym spôsobom, vtedy sa stáva z bežnej veci zrazu hriech. Hej. A o to je to zákernejšie, že nikto vás z toho nemôže obviniť, pretože sa s tým dá žiť. Aj v cirkvi, aj uprostred Božieho ľudu. Jediný, kto vás môže z toho obviniť, je Boh. Lebo On vidí lepšie všetky motívy srdca. Vidí všetky naše modly. Nemusí to byť nejaké sochy, ale stačí, že to bude nejaká vec, ktorú uprednostňujem v svojom živote viac. Milujem ju trošičku viac ako svojho spasiteľa. Diabol kresťanov nevždy dokáže namočiť do neba volajúcich hriechov. Nevždy sa to stáva. Skôr nám vie vziať súdnosť k tomu, aby moje srdce nesprávnym a nedovoleným spôsobom milovalo bežné a do života patriace veci. Urobí to inak. Urobí to takto. A ak v tom práve kresťan nemá jasno, dostáva sa tým na úroveň bežných, na všeličom vo svete závislých ľudí. A môže celý život sedieť v cirkvi a nikto nič nevidí a raz sa postaví pred Boží trón a bude mu presne povedané to isté, čo ľuďom, ktorí možno nikdy do cirkvi nechodili. Takže mať záujem o čisté srdce je, alebo musí byť našim každodenným chlebičkom. Nie len vtedy, keď ma to napadne, čiže nejakým náhodným systémom ruská ruleta, nie? Zatočíte, padne, nepadne. Ale pravidelným záujmom, každodenným chlebičkom. Preto sa hovorí chlebičkom, pretože že chlieb nejeme raz len tak náhodne, kedy nám príde, ale keď chceme žiť, tak musíme jesť každý deň. Pán Ježiš sa nazval chlebom. Každý deň. Stále ráno. Akurát nám Milka vravela, moja manželka, že videla taký pohár, na ktorom bolo napísané po anglicky. To bol pohár na kávu, myslím. Že, ako to tam bolo napísané? No. Že no Bible, no breakfast. Čiže že pokiaľ ste si neprečítali, tak ani neranejkujte. Že pokiaľ ešte nebola Biblia ráno, Božie slovo prvé, modlitba, tak ešte si nemôžete ani uvariť tú kávu do tej šálky. pretože je to takisto sytenie, ale väčšie sytenie, nie tela, ale duše. Prečítam ten známy text, môžete si so mnou otvoriť. Matúš 5.8 ešte. Matúš 5.8. To je to známe blahoslavenstvo. Blahoslavený čistého srdca. Alebo čistý srdcom. Lebo oni Boha uvidia. Ak je tvojim cieľom tvojho života vidieť Boha, musí ti záležať na čistote srdca, na nerozdelenosti srdca. Musí ti záležať na tom, aby tvoj život patril celé jemu. Ináč to nejde. Nikdy Boha neuvidíš. Ale tí, ktorí už majú čisté srdce dnes a pracujú na tom dnes, už dnes vidia Boha. Veru. A je to zázrak. A ešte jeden text. Žalm 24, 3. Žalm 24, 3 a 4. Kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov? A kto sa postaviť na jeho svätom mieste? Človek nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si dušu neobracia k márnosti a krivo neprisahá. Ten text pokračuje ďalej, ale tam vidíme opäť dôležitosť čistého srdca, vidieť Boha, teda postaviť sa na jeho svätom mieste. Hej. Človek nečistého srdca ani neobstojí na svätom mieste, hovorí Žalm prvý. A ktorý si dušu neobracia k márnosti, to sa stane, môže stať vtedy, keď akúkoľvek dobrú vec, ktorá môže byť aj Božím darom v našom živote, postavíme pred nášho Boha. A vtedy otočíme svoju dušu k márnosti. A to sú staré myšlienky, ktoré už v žalmoch čítame, takže nič nové, aj keď sme novozmluvnými kresťanmi. Stále to platí, aj dnes. A poviem skúsenosť jedného kresťana, ktorý povedal toto o sebe. Raz som si uvedomil, že som klamal svojmu dobrému priateľovi. Zistil som, že to malo niekoľko následkov. Stále som chodil s pocitom viny. V našom vzťahu vznikla trhlina. Stal som sa viac náchylný opäť zaklamať. Zrazu som zbadal, že sa vyhýbam Bohu. To je ten klinec v stene, že? Jak rýchlo obsadí naše srdce, keď podáme len prst tomuto zlému. Alebo len keď sa zapredáme nejakou maličkosťou a nečiníme hneď, keď nás Duch Svätý z toho obviní v srdci, pokánie. To je jediný možný útok alebo ústup, akokoľvek to nazveme, od zlého, keď okamžite vyznáme svoj hriech a pocítime takú úľavu. A nechcem si predstaviť to, keď neurobíme to a žijeme s tým pocitom ďalej a to sa zberá a ten zlý nás klame. A to sa ako tá guľa snehová, hej, ako sme tu čítali, častokrát si to ani neuvedomujeme, pretože sú to veci, ktoré nevidno. Len raz potom navonok vyrašia, hej, vybuchnú, ale už bude neskoro. Veľmi je dôležité, ako spravujeme naše srdce. A čo vlastne robíme s tým našim srdcom každý deň. Preto keď vyznávame hriechy Bohu, To nie je len výmena informácií, že Bohu napíšeme zoznam, a ktorý nejak Bohu odovzdáme, nech s tým niečo spraví, aby som mal už konečne pokoj. Ale znamená to vcítiť sa aj do bolesti, ktorú som spôsobil. Buď blížnym, alebo ľuďom, Bohu. Vcítiť sa do Božej bolesti z mojho hriechu. Viete, čítal som takú myšlienku, že človek si najviac uvedomí hlbokosť, alebo ten pád, alebo to zlo, ktoré v ňom je, keď pocíti bolesť, ktorú Boh z toho má. Hej. Pokiaľ nepocítime tú bolesť aj z druhej strany, ako sa Boh na tieto veci pozerá, tak niekedy nie celkom pochopíme a precítime, ako vážne človek padol, alebo čo vlastne urobil, a v čom sa tom zlom nachádza. Hej. Preto mnohé hriechy sú len tak z pleca na pleco, nejako pomedzi zuby vyznané, ani sú asi ani nevyznané. Stále zostávajú. Pretože nebol som ochotný sa s ním popasovať a naozaj zistiť, že čo to je. Čo je to za hrôza, ktorá ma môže doviesť až do pekla. A práve to vcítenie sa, to oľutovanie, to sprotivenie si vín je práve tá najťažšia vec, ktorú treba spraviť. Je to vec, ktorú netreba rýchlo popreskakovať a poobchádzať, pretože nemáme radi nepríjemné veci. A ideme ďalej. A potom sa tam to nazberá nejako, alebo ja neviem. A neskôr ten problém vyjde na povrch. Pán Boh chce, aby sme prešli aj tými ťažkými vecami. Hej. On visel na kríži a musel si prežiť celé peklo všetkých našich hriechov. Tam on sám, nevinný, on na to ani nemohol, ani za jeden z tých hriechov. A my by sme sa nejako chceli trošku tak povyhýbať. Hej. To je tiež trend tohto sveta. Všetko zľahka, aj keď si môžem dovoliť, prečo nie, tú ľahšiu cestu. A vyhnem sa nakoniec záchrane svojej vlastnej duše. To je diablová taktika. Takže počul som aj takúto myšlienku, ktorá hovorí, kajať sa je pre dušu také užitočné, ako niekedy bolesť pre telo. Viete, keď my nemáme radi bolesť tela, bolesť zubov, hej, napríklad, veľmi nepríjemné, ale častokrát, keď daná vec nebolí, my nevieme, že je chorá. Hej. Pečeň sa tak správa. Väčšinou, keď už je pečeň vo veľmi zlom stave, tak už je skoro neskoro. Už je skoro neskoro. A niekedy už je celkom neskoro. To veľmi dobre vieme. Pretože ten orgán nebolí, nevydáva nejaké signály, hej. Museli by ste pravidelne chodiť na nejaké hĺbkové kontroly a odbery a neviem čo všetko, aby sa zistil, že tá pečeň naozaj je v poriadku. Ale keď človek ožltne alebo stratí silu, schudne, zrazu zistíte, že ale už je neskoro. Takže kajať sa pre dušu je také užitočné, ako niekedy bolesť pre telo. Takže spoveď či vyznávanie hriechov nie je len vymenovanie toho, čo sme spáchali v minulosti, ale zahŕňa v sebe aj, by som povedal, našu budúcnosť. Ako? Plány, zámery do budúcnosti. Lebo pokánie vyžaduje istý druh sľubu. To nie je len to, že som oľutoval niečo a keď na to príde zase, no tak dobre, zase oľutujem. Nie. Sľub, že čoho sa budem držať. To je skutočné pokánie. Náprava. Koľko vecí, keď sme sa Bohu vyznali, sme už Bohu sľúbili. Koľko? A potom otázka je, čo sme z toho dodržali? Koľko? A k akému výsledku sme dospeli, tak poctivo sme k tomuto pokániu pristupovali. To je ten záväzok do budúcnosti. A to, čo sme Bohu sľúbili, tá úroveň sľubu, tá výška nášho sľubu, kvalita nápravy, to nám ukáže, či sme naozaj v srdci činili seriózne pokánie. Že sme sa len nechceli zbaviť nejakých nepríjemných vecí, odozdali zoznam a poďme ďalej. Ale tá budúcnosť, ako žijeme, čo robíme, aký sme, tá výška a úroveň kvality sľubu a nápravy, o ktorú nám ide, to ukazuje hĺbku môjho pokánia. Serióznosť prístupu k týmto veciam. Alebo na druhej strane sme sa pokúšali svojim pokáním nejak minimalizovať škody, ktoré sme možno napáchali a takto nejak sa zbaviť pocitu viny. Teda je tam snaha veci zmeniť, tak si položme otázku. Mám snahu veci naprávať alebo iba zredukovať bolestivé následky. A to ukáže, ako svoje vyznávanie hriechov berieme naozaj vážne. A tak vlastne potom vyzerá aj na život. A tá kvalita sľubu, tá úroveň toho, čo sme ochotní Bohu sľúbiť alebo obetovať, to sa týka toho, o čom sme celý čas hovorili dnes. Mať, dať Bohu srdce celé, nerozdelené. Lebo ak Bohu dám celé srdce, tak mu sľubujem iba niečo? Všetko. Všetko. Ak nie som ochotný Bohu sľúbiť všetko, tak asi som mu není ochotný sľúbiť nič. Lebo keď príde na lámanie chleba, tak vtedy odskočím od toho sľubu. Hej. Alebo ako sa hovorí, že len jedny zadné dvierka si vrátka necháme, ale v kritickej situácii ich určite použijeme. Ak ten sľub myslíš vážne, nenecháš si žiadne zadné vrátka. Ak sú tam zadné vrátka, v najťažšej chvíli je to možnosť, ktorú použiješ. Preto je veľmi dôležité nenechať nič, dať Bohu celé srdce a pracovať na tom každý deň. Toto je jediné požehnanie, ktoré môžeme získať, ktoré môžeme mať a to je ako získať rovnováhu v našom živote. Nech nás Pán Boh požehná a nech nám dá veľa usilovnosti v hľadaní Jeho tváre a nás našim čistým srdcom. Amen. Amen.